Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Наурыз мейрамдары отбасыларыңызға амандық, құт-береке әкелсін деген тілекпен Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі модераторым мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Наурыз мейрамын алматылықтар қалай тойлап жатыр, мерекелік хабарымызды тыңдайсыздар. АҚШ-тың Хьюстон Хоби әуежайындағы тұрақта көліктер дөңгелегін ұрлады деген айыппен 3 қазақ студенті ұсталды. Қырғызстанда қазақстандық улы көмір импортына қатысты тағы 2 шенеунікке айып тағылды. Қазақстан Bloomberg басылымы жариялаған әлемнің бизнес жүргізуші ең үздік 50 ел қатарына енбей қалды. Осыдан 6 жыл бұрын ашылған Twitter әлеуметтік желісі азаматтық белсенділікті күшейту құралына айнала бастағаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты тыңдаушым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандықтар жыл басы ретінде Наурыз мерекесін тойлауды жалғастырып отыр. Елдің түкпір-түкпірінде мерекеге орай мәдени шаралар ұйымдастырылған, алайда бүгінгі мерекелік шаралар көңілінен шықпаған тұрғындар да кездесті. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай Алматыдағы мереке өтіп жатқан алаңға барып қайтқан болатын.
Наурыз мерекесіне арналған шаралар Наурыздың 22-сі күні де ұйымдастырылды. Бұл күні Алматыдағы Астана алаңына жиналған халық саны әлдеқайда көп болды. Сол себептен де сауда-саттық пен тойшыларының қатары алаңнан сырт аймаққа да шығып кетті. Қарағанды қаласынан келген Жұлдыз Исмаилова өз қаласы мен Алматыдағы мерекелік шараларды салыстырды.
Мен Қарағандыдан келдім, Алматы қаласына. Наурыз мерекесін осында тойлау үшін. Енді бірақ бізде ол жақта, ДК жақта қазақша концерт қояды, ал жақта қазақша концерт жоқ, кешкісін қойды. Ал күндіз келген адамдар мұны көре алмай кетеді де, кешкісін көріп қойды. Сондықтан бай күндіз қазақша концерттер ойластырса деген ойдамын.
22-ші Наурыз күнгі мерекелік шаралар сағат 11-де басталғанмен түскі сағат 3-те аяқталды. Содан кейін тәртіп сақшылары бірден алаңды босатуды сұрады. Сондықтан да болар, келген халықтың көңілі су сепкендей басылды. Құрбысымен бірге келген Ақмарал Қайыппаева осы күні көрген мерекелік шаралар туралы әңгімеледі.
Кішкентай балалардың жарыстары өздерінің арасында өнерлерін салыстыру, сондай жағынан, би жағынан, ән жағынан айырысындай ғой. И соны көрдік, и қызықтадық.
Ақмарал Қайыппаева Наурыз мерекесі ең маңызды мереке дейді.
Енді Наурыз бұл қазақтың жыл басы ғой, былай айтқанда, енді бізде қазақтың ең маңызды, ең күшті мерекесінің бірі. Бұны бізде барлық қазақ тойлайды, бірақ жаңа жыл сияқты тойлайды деп айта алмаймын әрине. Бірақ біз үшін өте күшті бұл, білмеймін, өзімізге ұнайды. Енді көктемнің жаңа шығып жатқан гүлдердің құлпырып, қызғалдақтардың шығып жатқан кезі өзімізше әдемі жақсы тойлаймыз деп ойлаймыз кешке шейін.
Шыңғыс Маманов пен Нұрқат Ошақбай есімді азаматтар да осы күнгі мерекелік шараларға көңілдері толмайтынын, ауылда мейрам жақсырақ аталып өтілетінін сөз етті.
Бұл тойлау жақсы енді, бірақ кішкене мына ұлттық ойындар ойналса жақсы болушы еді. Мына жерде ұлттық ойындар жоқ, тек қана концерт, қазақ өлер тігіліп, сол керемет болып тұр.
Келіп қойдық па, сол үшін шығармын деп.
Біз жаңа екілерде келдік,
1 сағат бұрын деген шығармыз.
Үйде Наурыз көже, өзіміздің үйде Наурыз көже жағы тойлап сүйтіп шықтық. Наурыз сүйтеміз ғой жылдағыдай. Сол мына жаққа алаңда мен мысалы алты бақанға кіргізбей жатыр ана жерде. Алты бақан тепкен келіп жаңағы арқан тартты, сондай ойындар болатын ауылда жүргенде. Ондайлар жоқ.
Халық Наурызға айналып бара жатқан шығар.
Иә, современный Наурыз ба?
Ашын концерт көріп.
Екеуі де бұл мерекенің маңызы зор деген мен келісті.
Бұл мереке ең маңызды мереке деп ойлаймын. Өзім ерекше күтем, ерекше тойлаймын.
Қазақ жұртына ең маңызды бұл жаңа жыл ғой.
Өзім ерекше күтіп, ерекше тойлаймыз осы Наурызды. Көңіл күйде жүремін өзім, сондай жақсы көремін мерекені. Көктен бүгін қандай қарайыншы, күн жайнап тұрса.
Қазақтың салт-дәстүрін сақтап қалуға осы Наурыз көп әсер етеді деп ойлаймын.
Индира Ақпаева болса мерекенің көңілінен шыққанын жеткізді. Ол кешкі уақытқа белгіленген би кешіне келетінін айтты.
Ұлысының ұлы күнінде барлық адамдар осында өздерінің қуанышын, бірлік жаңағыдай достық дейді ғой тағы да бұл күнді. Сол барлық осында жиналып, халықтардың барлығы бір бірімен мәз-мәйрам болып, амандасып, сөйтіп жүр, қызық болып жүр барлығы.
Әке шешесімен бірге келген 6 жасар Ахмет мерекеге арнайы дәстүрлі киім киіп келген. Ол Наурыз мерекесіне арналған өлең оқыды.
Жиналған халқым, той думан ортамызда шайық, ән мен күйді шалқытып, інжу маржан шашайық. Келді Наурыз бұла күш тасқын мен құлпырып, қайта өзгеріп, жастығы мен жер еп, тамыр толып, ұршық жарып, табиғат ықыласына тас жібіген мол болсын ер азамат, келешегің орнын досын отанға берешегің, басын қосқан саңғалық сан ғұрыптың ұлыстың ұлы күні паш дейік белгісін достық пен мәңгіліктің.
Дархан Нысанбай болса мерекеге орай қазақстандықтарға тілек айтты.
Ұлттық мереке ғой бұл, қазақтың бұрыннан келетін жаңа жылы. Жаңа жылда бәрін жаңа табыса келеді деп бәріміз бірлесіп немізді кешіріп жатамыз, бір бірімізге кешірімді бол, ренжісіп қалған ағайындарымыз болса қайтадан татуласатын, татулыққа шақыратын бірлестік күні. Не дейміз енді, барлық халқымызға тыныштық, береке, жаңа жылы отбасымызға береке әкелсін, жұртымыз аман, еліміз тыныш бол. Жылдан жылға жалғасып бұдан да халқымыз одан да жақсылап тойлай берсе деймін. Не түлкі жаңа жылда, өзіміздің жаңа жылда жақсылап тойлауға.
22 Наурыз күні президент Нұрсұлтан Назарбаевты Астанадағы мерекелік шара барысында сөз сөйлеп, қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтады. Наурыз жақсылықтың жаршысы, жаратылыстың шынайы жыл басы деген президент тәуелсіздік жылдарының 3-ші 10 жылдығындағы тұңғыш Наурызды атап өткендерін еске салды. Бұл мереке ұлт пен ұлысты бөлмейді. Тілімен де, дінімен де, көз қарасымен де біз бір ел, бір жұрт болып өмір сүріп келеміз деді ол. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Форекс Экспо көрмесі ашылады. Инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Форекс Экспо көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Форекс Экспо көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, ақшта көліктердің дөңгелектерін ұрлады деген күдікпен 3 қазақ студенті ұсталды деп хабарлайды Fox 26 телеарнасы. Оларға ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар деген айып тағылып отыр. Бұл туралы толығырақ бізге Саида Бөгімқожа айтып береді.
Үкілай рахмет. Ақш полициясының мәліметінше Хьюстон Хоби әуежайында көлік тұрағындағы машиналардың дөңгелектерін ұрлаған күдіктілер 17 жастағы Темірлан Қантай, 19 жастағы Ержігіт Серікбай және 22 жастағы Нұрбол Таңатов қамауға алынған. Наурыздың 21 күні кешке қолға түскен күдіктілер Хьюстон Community College-інде оқитын қазақстандық студенттер дейді полиция өкілдері.
They are from Kazakhstan, and which is a former Soviet bloc country.
Олар бұрынғы совет елі Қазақстаннан. Олар бірнеше жылдан бері ақшта студенттік визамен жүрген. Олар күндіз колледж студенттері, түнде ұрлықшылар болған дейді Хьюстон полициясының капитаны Грег Фремен. Ақштың Fox 26 телеарнасының хабарлауынша Хьюстон Хоби әуежайындағы көлік тұрағында қаңтардан наурыз айына дейін 4 қымбат машинаның, яғни Cadillac, Lexus және 2 BMW автокөлігінің дөңгелектері ұрланған.
Captain Freeman says the stolen Lexus tires and rims were
Капитан Фременнің айтуынша, Lexus машинасының ұрланған дөңгелектері күдіктілер айдап келген Toyota Camry көлігінің ішінен табылған дейді Fox 26 телеарнасының тілшісі. Тергеушілер бақылау видеокамералары арқылы түсірілген бейнетаспаларды зерттеген екен, оған сәйкес Темірлан Қантай мен Ержігіт Серікбай машиналардың дөңгелектерін шешіп алып жатқан кезде Нұрбол Таңатов төңіректі шолып ақ түсті Toyota Camry көлігінде оларды күтіп тұрған көрінеді. Полиция өкілі Фременнің айтуынша, ұсталған күдіктілер ұрлыққа қатысы бар екендерін мойындаған, ақшқа студенттік визамен барған бұл үш жігітке ұйымдасқан қылмыс жасады деген айып тағылып отыр.
Саида, енді Хьюстондағы бұл оқиғаға байланысты Қазақстан билік орындары не деп отыр?
Үкілай, Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров бұл оқиға туралы әзірше өздерінде ешқандай ақпараттың жоқтығын айтты. Қазір Азаттық радиосы ақштағы оқиғаның мән-жайын білу үшін бұл тақырыпты зерттеп жатыр. Қымбат тыңдарман, ол туралы бірер сәттен кейін Азаттық радиосының веб-сайтынан оқи аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты әрдайым қарап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты Қадырмен дағайын хабарларымызды одан әр жалғастырса, қаржылық ақпараттарды таратумен айналысатын танымал Bloomberg басылымы әлемнің бизнес жүргізуге арналған үздік деген 50 елдің тізімін жасады. Олардың қатарына Қазақстан кірмеді. Кәсіпкерлер мен мамандар мұндай тізімнің әділ жасалатындығын айтып, елде соңғы жылдары бизнес жүргізуде көптеген кедергілердің бар екендігін айтып отыр. Мұндай тізімдерге ілігу үшін Қазақстан алдымен шағын және орта бизнесті дамытуға күш салуы керек дейді олар. Меруерт Сәртебай тақырыпты жалғастырады.
Bloomberg басылымының тізімі бойынша әлемдегі бизнесті жүргізуге ең ыңғайлы ел Гонконг. Одан кейінгі орындарда Нидерланды мен Ақш алып отыр. Кәсіпкер Құрманғали Ашанов мұндай тізімдерге ену үшін Қазақстан шағын және орта бизнесті дамыту керек дейді.
Неге себеп бізде Қазақстан енді ғана дамып отырмыз? Основном бізде керісінше болып отыр да, мысалы. Шағын орта бизнесті дамытпай, біз мемлекет болып, салы мемлекет экономика жағынан. Экономикамыздың көзі, мысалы, наркотик игілада ғой, мысалы. Мұнай ертең бағасы Бұлардың бағасы түсті, біз мемлекетіміз кетен ұла бюджеттік пенсионерлерге, бюджеттік мекемелерге ай сайын төлеп отырған айлығын төлей алмай қалады. Оны бүкіл әлем біліп отыр.
Bloomberg басылымының тізіміне Ұлыбритания, Австралия, Германия, Жапония, Франция, Австрия және Сингапур сияқты елдерде кірген. Ал Қазақстанның көршілес елдері арасында бұл тізімде Қытайды 19-шы, Украинаны 45-ші, Ресейді 48-ші орында көруге болады. Қазақстанда өзіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насханов кейбір халықаралық зерттеулер бойынша Қазақстандағы бизнестің дамығанын көруге болады дейді. Алайда соңғы жылдары ондай нәтижелер күмән туғызады дейді маман.
Мынау бүгін бизнестерден зерттеу өткізіп жатыр, рейтинг Қазақстанда көтеріліп жатыр деп жауары. Дегенмен енді көп былай соңғы жылдары заңдар заңға өзгеріс енгізіліп жатыр, мынау бизнестің жағдайын жеңілдету ату деген. Бірақ негізінде ол нақтылы нәтижесін көрсетіп онша емес. Енді былай жетістікті көп көріп жатқан жоқпыз, әсіресе мына шағын бизнеспен байланысты. Себебі ол қабылданып жатқан заңдар ең басты өзгерісті жаңағы заңдарға көбісі жұмыс істеп жатқан жоқ, ол орындалып жатқан жоқ. Шынында
Тимур Насханов қазақстандық кәсіпкерлер кездесіп отырған кедергілерді атады.
Әкімші кедергілер дейміз, рұқсат беру, құжаттар дайындау, алу, осын өте көп, оны қосымша тағы да өте көп анықтамалар, құжаттар дайындау керек. Бизнес ашу үшін, ел жүргізу үшін жақсы, өте көп құжаттар дайындау, ол уақыт алып жатыр, шығын болып жатыр. Халықаралық сауда жағында, мысалы, біз ең соңында болып жатырмыз. Себебі мынау сыртқа шығару, заттар емесе алып келу, өте көп декларация деген бар, толтыру керек.
Құрманғали Ашанов 2007 жылы басталған әлемдік қаржылық дағдарыстан кейін елдегі кәсіпкерліктің дамуы тоқтады дейді.
Жоқ, жылдан жылға жеңілдеп бара жатқан жоқ, керісінше кетіп бара жатыр. Шағын орта бизнестің қазіргі несі 1,3 млн адам бар. Оның 900-дей ғана шағын бизнеспен айналысады. Шағын орта бизнеске басқаша көзбен қарамаса, бұл дамымайды, ол жабылып жатыр. Соның кесірінен халықта қазір ақша жоқ. Шағын бизнесте дамыған кезде халықтың бәрі жұмыс істеп, жүгіріп, неғылып бір қазір арендаға берем дейтін, жалға берем дейтін офистер толып кетті. Көп деген шағын бизнесті қазір жабылып қалып жатыр. Ақша жоқ, конкуренция. Банкі бізге ақша бермейді шағын бизнес. Бергеннің өзінде де жаңағы процент үлкен.
Құрманғали Ашанов елде ашылып жатқан зауыттар тек бюджеттен қаражат алу үшін ғана қолға алынып жатыр дейді. Ал кейін ол зауыттар жұмыс істеуін тоқтатады. Бұл пікірмен Тимур Насханов та келісті.
Зауыттар ашылып жатыр дейді, бірақ ол зауыттар ашылғанда шикізаттары керек. Өнімдерін бір жерге сату керек, сұраныс болу керек. Ондай жоқ, сондықтан көп зауыттар ашылған 1-2 жыл ең көбі жабылады. Оны мынау Алматы облысы болса жаңағы сүт зауыттары 3 зауыттарден ашқан. Емесе Қарағанды облысында жаңағы зауыттар ашылып жақын. Олар бәрі де жабылды, себебі ел баса көрсетуі мынандай жұмыс жасалып жатыр, бәрі орындалып жатыр. Дегенмен ол артындағы не болып жатқан, жұмыс істейді ме істемейді ме, ол керек емес. Себебі олар жаңағы өздерінің отчеттарында айтады, мынандай зауытты аштық, жұмыс басталды, а жағында ол қандай жұмыс болатын, қандай нәтижесі болатын, оны ешкім сұрап жатқан жоқ, жауапкершілігі жоқ. Сондықтан осындай мәселелер көп. Сондықтан мысалы бизнес, жалпы халық сеніп жатқан жоқ, жаңағы жоғары трибунадан айтып жатқан сөздерде. Сондықтан менің ойымша Қазақстан осындай рейтингте төменге жақын көп жұмыс жасау керек деп ойлаймын.
Bloomberg басылымы өз тізімін жасау үшін 160 нарықты 6 критерий бойынша зерттеген екен. Олар бизнесті бастауға керек қаржы, тауарды өткізуге арналған шығын, экономикалық интеграцияның деңгейі, инфляция мен жемқорлықтың көлемі, сондай ақ жалпы ішкі өнім мен тұтынушылық белсенділік деңгейі де ескерілген. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, айта кетейік, осы тұста наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Forex Expo көрмесі ашылады. Онда осы қаржылық және экономикалық өнеркәсібін дамытуға тырысып жатқан Қазақстанға қалай инвестиция салу мүмкіндіктерін талқыланатын болады. Сіздер осы Forex Expo көрмесіне қатысып, қажетті ақпарат алуға тырысыңыздар. Көрме наурыздың 30-31 күндері Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 мегацентр сауда орталығында өтеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырса, Қырғызстанда қазақстандық радиоактивті көмір импортына қатысты тағы екі шенеунікке айып тағылды. Бұл жайында бізге Қырғызстандағы әріптесіміз Айданбек Акматұлы баяндап бермекші. Сонымен Айданбек, бұл көмір жанжалына қатысты қандай шенеуніктерге айып тағылды? Осы жалпы қандай салада осындай істер қозғалып отыр?
Көмір ушул радиациялуу көмір боюнча акыркы мына айып биздин Кыргызстан электр станциялар акционердик коомунун башчысы Аман Тентиевге коюлду. Ага чейин биздин энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевге коюлган болчу. Ага чейин ушул жаңжалдардын чыкканына байланыштуу таможня бажы кызматынын кызматкери жана биздин санитардык эпидемиологиялык кызматынын катардагы бир кызматкерине ушул айып коюлган болчу. Эми мына коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ушул мен айткан акыркы эки чоң үлкөн мамлекеттик кызматкерлерге коюлду. Бул жана Аман Тентиев жана Аскарбек Шадиев энергетика министри. Ушул эки кызматкер азырынча ушу биздин башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши жоопкерчилигине тартылып жаткан үлкөн чиновниктер.
Айданбек, энди осу радиоактивдүү көмүр азыр кайда экен? Осу Казакстандан келинген кайтарылды ма Казакстанга?
Анын жарымы кайтарылган, жарымы дагы эле биздин Бишкекке баягы ТЭЦте сакталып турганы айтылган.
Айданбек, энди бул сот иштери аягына дейин жете ме? Шенеуниктер кандай жаза алуу мүмкүн?
Мен оюмча айрым шенеуниктерге байланыштуу сот иштери жетип калышы мүмкүн, бирок мына мисалы үчүн Аскарбек Шадиевке байланыштуу козголгон кылмышка токтоло турган болсок, парламентте бул республика фракциясынын мүчөсү, республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турат. Парламентте ушул маселе талкууланганда бир топ депутаттар Аскарбек Шадиевдин бул ушул радиациялуу көмүрдүн Казакстан тарабынан Кыргызстанга алып келинишине эч кандай тиешеси жоктугун айтышып, азыркан эле Аскарбек Шадиевди коргоого киришти. Шадиев өзү болсо энергетика жана өнөр жай министри кызматынан убактылуу бошотууга арыз берген, ушул тергөө иштеринин жүрүп жатышына байланыштуу. Анан бул кылмыш иши аягына чыгар чыгарбасы азырынча белгисиз. Алган бирде башкы прокуратура бардык иштерди логикалык аягына чыгарам десе, парламент дагы башка орган дагы бул кызматкерлерди жоопкерчиликке тартууга эч кандай жолтоолук калбайт. Анткени буларда иммунитет эчтеке жок. Кээ бир депутаттарда бизде депутаттарда иммунитет бар, эле министрлерде иммунитет жок да кол тийбес деген. Ошондуктан Аскарбек Шадиев дагы, Аман Тентиев дагы эгерде башкы прокуратура жакшы фактылар менен айыбын койгон болсо жоопкерчиликке тартылып калышы толук ыктымал.
Жақсы, рахмет сізге Айданбек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қазақстандық көмірдің осы Қырғызстанда радиоактивті болып шыққанына байланысты жанжалға қатысты екі шенеуніктің айыпталғаны жайлы бізге Қырғызстандағы әріптесіміз Айданбек Акматұлы айтып берді. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізден алыстамаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қазірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттық хабарлар одан әр жалғасады. Осыдан 6 жыл бұрын ашылған Twitter ең танымал әлеуметтік желілердің бірі. Бұл сайтта Facebook сияқты азаматтық белсенділік құралына айналып барады. Twitter-дің Қазақстандағы мүмкіндіктер жайлы әріптесім Саида Бомынғожа бізге айтып бермекші. Саида, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Үкілей. Тәуелсіз блогшы Дина Байділдаева, Twitter-дің белсенді пайдаланушысы, осы аптада ол Twitter-дің Қазақстандағы мүмкіндіктері туралы сюжет түсірді. Мен Facebook арқылы Динамен хабарласқан болатынмын. Ол, біз Twitter блог платформасының азаматтық журналистика мен адамдардың әлеуметтік белсенділік құралы ретіндегі маңыздылығын көріп отырмыз. Мәселен, Жаңаөзен бойынша ақпараттық блокада кезінде өзен мұнай газ және Қаражанбас мұнай жұмысшыларының ереуілі туралы мәліметтерді Twitter арқылы алып отырды. Twitter саяси оқиғалардың жария болуын қаламайтындар үшін қауіпті құралға айналып барады. Бұған дәлел ретінде Жаңаөзен мұнайшыларына Twitter-ді пайдалануды үйреткен Liberty қоғамдық қорындағы әріптесі Мұрат Тұңғышбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақырылғанын айтуға болады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Мұратқа, егер бұл әрекеттеріңді тоқтатпасаң, саған қарсы қылмыстық іс қозғаймыз деп ескерту жасаған еді, дейді Дина Байділдаева. Үкілей, интернетте жариялаған бейнетаспада Дина Байділдаева ұялы телефон арқылы интернетке оңай қосылып дер кезінде ақпарат алып отыруға болатынын көрсетеді. Қазақ блогшысы Twitter-де тіркелу арқылы ақпаратты 40-40 номеріне жіберіп, шұғыл интернетке жариялауға болатынын түсіндіреді. Интернет құралдарын жақсы игерген Дина Байділдаева сияқты блогерлер қарапайым интернет пайдаланушыларын өздері куә болған маңызды оқиғалар туралы жұртты қалай тез арада хабардар ету мүмкіндіктерін үйретеді. Сонымен қатар, сайлау кезіндегі заң бұзу фактілері болса, ондай мәліметтерді Twitter арқылы әлеуметтік желілерге жолдауға болады. Ар-рух хақ қоғамдық қорының жетекшісі әлеуметтік желілер арқылы Қазақстандағы қарсылық жиындарын ұйымдастырушылардың бірі.
Твиттер у нас в Казахстане не очень популярен. Я, например, сама лично с ним познакомилась буквально, знаете, месяца 8, наверное.
Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, Твиттер Қазақстанда аса танымал емес, кейбіреулер тіпті Твиттер мен Фейсбук туралы еш нәрсе білмейді. Бұл екі сайтты игеру процесі онша дамымаған. Бұл тұрғыда біз дамыған елдерден артта қалып отырмыз. Мәселен, мен өзім Твиттер мен осыдан шамамен 8 ай бұрын таныстым. Еліміздегі соңғы парламенттік сайлаулар кезінде Твиттер мүмкіндіктерін жақсы пайдалана алмадық. Бұған қоса қудалау фактілері адамдарды қатты алаңдатты. Жаңаөзен трагедиясынан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті және полиция қызметкерлері Twitter аккаунты бар адамдарды тұтқындады. Осыдан кейін көптеген азаматтар Twitter-ден бас тарта бастады. Меніңше, адамдардың сана сезімі болуы тиіс, ал интернет коммуникацияның бір түрі ғана. Жұрт өзгерістердің болуын қаламаса, күніне мыңдаған твит хабарлама жіберсеңіз де өзгерістер болмайды, дейді Бақытжан Төреғожина. Бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары Араб көктемін Twitter революциялар деп те атайды. Себебі белсенділер Twitter және Facebook желілері арқылы іс-қимылдарын үйлестірген болатын.
Саида, енді Twitter-де белсенді қазақстандық шенеуніктер, оппозиция өкілдері бар ма екен?
Я Үкілей, премьер-министр Кәрім Мәсімов Twitter-дегі белсенді қазақстандық шенеуніктердің бірі, оның 51200-ден астам фолловері, яғни оқырманы бар. Мәсімов 1400-ден астам твит жазба жариялаған. Батыс Қазақстандағы ереуілші мұнайшылар 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасына дейін Мәсімовке Twitter арқылы әлденеше рет хат жазып, талаптарын айтқан еді. Бірақ премьер-министр әлеуметтік желілерде ереуілшілердің талабына жауап бермей, ол сауалдарды мекемелерге бұрып жіберетін. Кейбір қазақстандық қолданушылары Кәрім Мәсімовті жақын тұтып, біздің твиттерші деп атайды. Твиттерді қазақстандық оппозиция да қолданады, мәселен, Алға, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы және басқа да партиялар Twitter мен Facebook арқылы жаңалықтармен бөлісіп отырады. Бірақ оппозицияның 25 ақпан күнгі Facebook арқылы жаппай наразылық акциясын ұйымдастырмақ болған әрекеті сәтті болған емес.
Саида, ал батыста Twitter қалай пайдаланылады екен?
Азат Европа Азаттық радиосында әлеуметтік желілер бойынша менеджері Камила Хауторнның айтуынша, батыс елдеріндегі тұрғындар Twitter-ді барлық бағытта да белсенді пайдаланады. Мұндай жағдай бұрынғы совет елдерінде байқалмайды.
Unlike Facebook, I think Twitter is based a lot less on personal.
Twitter-дің Facebook-тен айырмашылығы көбіне бір бағыттағы байланыста ғана жұмыс істейді. Facebook-те біреудің досы болу үшін міндетті түрде ол адамның қабылдауы керек. Ал Twitter-де ондай мақұлдаусыз-ақ кез келген твиттершінің жазғандарын оқи бересіз. Қазір Twitter-дің жаңалық бөлісетін платформаға айналғаны да содан шығар. Сондықтан да барлық ақпараттық ұйымдар аудиториясын көбейту үшін Twitter-ді қолдана бастады, дейді Камила Хауторн. Камила Хаутерн, Америкалық Пью зерттеу орталығының 2012 жылдағы ақпарат құралдарының жағдайы туралы жақындағына жариялаған есебін тілге тиек етті. Онда Twitter мен Facebook-тың әлемдік ақпараттық кеңістікте ғаламдық сайттарға айналғаны жаңалық таратудағы ролі күшейгені айтылған.
Сайда енді осы тұста Twitter-дің тарихына тоқтала кетсеңіз.
Жақсы өкірей, Twitter сайтын 2006 жылы 21 наурызда америкалық программист әрі бизнесмен Джек Дорси құрған болатын. Twitter ағылшын тілінен аударғанда шиқылдау, шырылдау деген сөзді білдіреді. Бұл сайт әлемдегі ең танымал әлеуметтік желілердің біріне айналып отыр. Қазір оның қызметін 300 миллионнан астам адам қолданып, твит хабарламаларын жариялайды. Social Baker сайтының мәліметіне қарағанда, өкілі Қазақстанда 450 мыңнан астам адам Facebook-те тіркелген, ал Twitter-ге қатысты нақты ақпарат жоқ екен.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы таба аласыздар. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Ақшта ұрлық жасады деп күдіктелген қазақстандық үш студент ұсталды. Байқоңырда ресейлік шенеунік соққыға жығылған. Тулузада алты адамды атып өлтірді деп күдіктелген Мухаммед Мира өлтірілді. Беларусьте саяси белсенділердің қара тізімі жасалған. Малиде әскери төңкеріс болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Солтүстік Корея зымыран ұшырса аймаққа қауіпті деді. Сирияда үкімет әскері Хаманы атқылап жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларынан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға айтыс азаттықта бағдарламасы ұсынылады. Бізбен бірге болыңыздар.